Měli bychom asi knihu na úvod trochu představit. Je to knížka o mladém chlapíkovi, který není úplně spokojený se svým životem v Česku, a tak si jednoho dne koupí letenku, odletí do Tennessee a tam se děje co?
No, on odletí do Tennessee s tím, že úplně neví, jestli tam v tom Tennessee v tuhle chvíli, že jeho brácha, který ho viděl pár let předtím, možná nějakých 5-6 let předtím. A jediný, co ten kluk vlastně, který odlítá do té Ameriky má, je bohemka, která ovšem v té době, a to navazuje na určitý reálie 2005, kdy jeho klub zkrachoval, bohemka, takže to už nemá vůbec nic, odletí do Ameriky a letí tam s tím, jestli tam toho bráchu vůbec najde nebo ne, najde ho, no a pak se stanou nějaký věci a tak dále.
Který už nebudeme prozrazovat a necháme na čtenářích. V jakých dalších věcech navazuje knížka na konkrétní reálie, nebo do jaké míry je prostě autobiografická?
Něco málo z toho jsem zažil, třeba to, když jsem tak před těma 3-4 rokama chodil mezi známejma a říkal jsem, že třeba nemám úplně dobrý pocit z toho, jak žiju, a tak jsem zjistil, že spousta lidí se rozchází po nějakých 4-5 letech, ne, není vědět, co dál, jestli se mají rozejít nebo jestli mají spolu zůstat. No a protože jich bylo čím dál víc, byli to spolužáci ze střední školy, pak i z vejšky, tak jsem nad tím začal přemýšlet, to je takový jedno z těch asi hlavních témat té knížky.
Označil by si tu knížku za vztahové drama nebo za vztahovou novelu?
No, nakladatel mi naznačoval něco v tom smyslu, aby se ta knížka dobře prodávala, tak aby jsme to tak jako říkali, ale jo, týká se to vztahu určitě, protože to se týká sourozeneckých vztahů rodinných, ale jako je to o těch rozchodech asi hodně.
Když se přidržíme těch konkrétních reálí nebo té autobiografičnosti, tak tam je velmi objemné zvláštní poděkování na závěr knihy, kde jsou mimo jiné vyjmenování Alf, Rebro, Brunner, Rocco, Rekrut, pak nějaké přezdívky, které ve veřejnoprávních médiích by úplně asi zaznít neměly, Ploskolebec, Panticháček a další huligan z Bohemky a dalších týmů. Je v tomhle taky autobiografičnost v tom, že čerpáš ze zážitků, které si třeba neprožil, ale které prožili lidi přímo okolo tebe?
Protože už pár let jezdím, nechodím na domácí zápasy, jezdím na výjezdy o víkendech, tak těch zážitků je jednou za 14 dní vždycky hromada. Člověk si udělá výlet do Olomouce a mohl by možná psát třeba 4-5 hodin jenom to, co prostě prožil. A to jsou dost často autentické zážitky, co se tam jako dělá na těch výjezdech a na těch stadionech.
Co je možná autobiografický fakt, nebo od toho minimálně odvozený, je taky novinářská zkušenost hlavního hrdiny téhle knížky Ilegálních vztahů. Do jaké míry pomáhá tobě novinářská praxe třeba s jazykovou obratností při psaní takovéhle novely?
No, tak nutí nás napsat co nejvíc informací na co nejmín místa, takže já nejsem moc zvyklý jako psát moc široce a radši mám, když to odsejpá, když je tam dialog, a když ten text je, jakoby říká se živej, no ale to už, nevím, já jsem na to zvyklý, možná to dělám automaticky podvědomě, nemůžu moc říct, jestli jako, jak to běží.
Dbáš prostě tak jakoby přirozeným způsobem na čtivost, nejenom nakladatel na prodej.
Jo, já nerad nudím lidi, jako.
Co chce a co nechce hlavní hrdina té knížky, okolo kterého se motá většina toho dění a většina pocitů, která je vtělená do textu?
Já asi chtěl to, co třeba chci možná povědomně i já nějakou jistotu mít a to z okamžiku, kdy prostě člověku se nějaká jistota ze života vytratí, to znamená v tomhle případě asi ten fotbalový klub, tak to, když má člověk takový záchytný bod, jakoby každý týden, respektive každý 14 dní, že se hraje domácí zápas, že se tam potkáš s nějakýma lidma, tak když tahle ta jistota člověku ze života uteče, nebo nemá, nebo někdo třeba chodí na ryby, já nevím, nebo chodí rád šachy, nebo má něco prostě pro co má takový jako rytmus v tom životě, tak pro spoustu lidí, kteří znám, je zrovna to ten fotbal, jakože že něco bude, něco a pořád to bude pokračovat dál, no v okamžiku, kdy ten klub prostě jako skončí, není, tak co mají ty lidi dělat, no. A ta sama jistota může být třeba zrovna ten vztah, že je na koho se spolehnout, ale když se prostě ty dvě věci sejdou, že se ani jedna z těch věcí třeba nezdaří, tak znám spoustu lidí, kteří prostě potřebují někam, někdy ve 24 někam vypadnout a neznamená to, že musí přímo nutně utíct do Ameriky, aby tam vydělali peníze, což už dneska stejně asi nejde, ale utečou třeba do Anglie nebo přes nějaký Erasmus nebo work and travel, jedou na druhý konec světa a zkoušejí tam začít jako od začátku, no a pak to někdy bývá zajímavý, protože tam ty holky potkají někoho třeba v tom Portugalsku, pak zakládají ty rodiny a znova jsou nešťastní a je to furt dokola.
Čekal jsem, jestli nesečneš vlastně úplně obráceně, že ta jistota je sice věc, kterou hrdina chce, ale zároveň se i trochu bojí, protože když mu ji nějaká žena nabídne, tak se cítí příliš svázaný a to je možná to, co dnešní doba úplně nevyznává.
To se možná střídá, protože v okamžiku, kdy člověk jistotu nemá, tak ji hledá, aspoň zase to beru podle svých pocitů a v okamžiku, kdy jistotu mám a mám ji třeba už delší dobu, tak mě to přestane bavit. To se možná stává víc lidem, že mají takovou, jakoby, já nevím, jestli se tomu říká sinusoida, jak to takhle běží furt dokola.
To bude sinusoida, no.
To bude asi ono. Tak nahoru, dolů, no.
Označil by si svého hrdinu za lůzra, nebo je to příliš tvrdé slovo?
To je asi moc tvrdý, ale... asi to asi úplně lůzer ne. Spíš prostě třeba nad těma věcma víc přemýšlí, anebo ho to potom víc trápí, když se mu něco nepodaří. No.
A jaké generační charakteristiky se na něm nejvíc snažil ukázat? Protože knížka má zadní záložku nebo zadní stranu obálky, která vyloženě mluví o tom, že jsme generace odsouzená z frustraci k frustraci z nekonečného množství možností a tak dál, a je taková vyloženě generační.
Asi nejvíc ty lidi, který potkávám, který mám kolem sebe, to znamená lidi, kteří se narodili ještě v těch 70. 80. letech, a to znamená lidi od nějakých klidně i 18 do 35 let určitě. To tenhle problém prostě, s tím se setkám u spousty lidí.
Myslíš, že je na tvém hrdinovi nějaký viditelný ženský element? Třeba ve srovnání s jeho bratrem a vůbec i tak jakoby to pociťování spousta českých spisovatelů, které znám, píše o hrdinech, kteří nejsou ti nejlepší, možná, že lůzři je pro ně taky silné slovo, ale mají právě v sobě něco třeba trochu víc citu než to okolí a působí potom, že jako nepotlačují ten ženský element a nehrají si na siláky.
Ne, vůbec, já jsem chtěl, aby měl hodně holek, už protože by si to někdo mohl spojovat se mnou, že? Tak aby to vypadalo dobře, ale tak holky se tam objevují určitě, ale tak myslím v takový rozumný míře, se kterou má zkušenost taky hodně lidí. Říkám, to jsou věci, které jsou odposlouchané a odžitý, takže není to žádný extrém.
A ty ses dal, pokud vím, na studia scenaristiky a dramaturgie na FAMU.
No, tam jsem byl týden zrovna.
Tam jsi byl týden.
Tam jsem byl týden na seznamovacím kurzu a pak, takže mám z celý FAMU, mám, myslím, nějaký dva kredity za seznamovací kurz a pak jsem byl víceméně nějak jako odejít, protože jsem to nezvládal s prací, takže jsem nebyl snad ani na jediný přednášce a že loni jsem si to hodil na ten týden, no, v září.
Takže to nebylo dané tím, že to byl tak odstrašující zážitek, ale vůbec, tím, že se to nedalo stihnout
s prací. Já jsem z těch Poněšic, to je takový výcvikový středisko FAMU v Poněšicích v jižních Čechách, tam jsem měl s pocitem, že tam opravdu na ryze dovolenou, že si vezmu týden volno v práci a prostě popiju a všechno, jenom že to bylo tak senzační s těma lidma, že mi to začalo být cestou vlakem strašně líto, tak jsem potom v práci vymýšlel, hledal jsem, váhal jsem, jestli odejít z práce, zabouchnout za sebou dveře a pak už třeba to mít jako těžší, vrátit se zpátky, dát na jeden výpověď, anebo jako jestli dva měsíce laborovat s nějakou výpovědní nebo taková ta výpovědní lhuta, jak je. Ale to jsem stejně nestíhal, takže jsem potom se s nima ještě někam měl jednou opít nebo dvakrát, no a skončilo to tak, že se vytvořila partička 4-5 lidí a zkoušíme točit nějaký filmy, občas mi něco třeba nabídnou, tak scenaristicky nějak zkusím vypomoct a teď dotáčíme, doufám, že se to podaří, dotáčíme jeden malej film, který se týká listopadu 89.
Listopadu 89? Mm-hmm. A takže taky trochu generační tematiky do toho, anebo historický film?
No, taková historická legrace, když se to tak řekne. Hrává se to 17. listopadu a je to postavený i na nějakých narážkách. Asi těžký to vysvětlit, ale uvidíme, až někde uvidíte nebo uvidíte nápis nebo uslyšíte slovo Velvet a souvislosti s famákama, tak by to mohlo být ono.
244, 238, 260 ICQ Rádia Wave.
V odpolední session pokračujeme v rozhovoru s Janem Malindou, a to především o knížce Ilegální vztahy, ale nejenom o ní. Odbočíme si i k dílkům, které téhle knížce předcházely. A tak můžeme tu odbočku udělat rovnou teď, když už jsem na ní přivedl řeč. Je to tvoje třetí knížka. Jaká byla třeba kniha lepší než Prstem do oka, která vlastně je tvoje prvotina, pokud se nepletu?
To tak, no, to bylo nějakých 17, 18, já jsem byl celkově dost zaostalý v pubertě, a tak jsem se s tím vyrovnával takým tím, že jsem ty holky chtěl dobít tím, že jako budu psát a že budu jako spisovatel. No a vyšlo z toho právě knížka Lepší než Prstem do oka, tam jsem ještě zamíchal nějak autobiografii z rodiny. No a pak ta druhá, ta byla taková jako, já nevím, jak něm oběma mám takový divný vztah, prostě už jsem to někde říkal, ale je to asi tak, že jako když si člověk v 16 udělá dítě, no a je to možná moc brzo, takže já, mě nevadí, když to někdo čte, nebo když říká, že se mu to líbilo, ale já osobně k tomu mám takovej rezervovaný vztah už dneska trochu. Takže ta třetí knížka, tak tu, když si čtu ještě teď po vydání, tak pořád toho nemám znechucující pocit, to v okamžiku, kdy tam ty knížky už vycházely, už jsem je nenáviděl tenkrát. Vždycky už se s ročním zpožděním a já už jsem mezi tím byl někde jinde.
Pokoušet se dobývat ženy spisovatelstvím, to je příjemně staromodní metoda.
No ale pro ty lidi, co nemají svaly, jako jsem já, tak je to jediná možnost většinou. Já to nevyboxuju, hospodě, já to musím vypsat nebo ukecat. No a protože ani jsem možná někdy moc pohotovej, pokud se teda neopiju nebo takhle nějak, tak to prostě musím zvládnout písemně, takže maily, SMSky a knihy.
Tak bez svalů bys šel zkusit ještě třeba DJing, ten je možná víc in než psaní knih, ne?
No a vzhledem tomu, že jsem ani nevyznám moc muzice, tak maximálně v nějakých těch fotbalových chorálech a v tom, co hraju na stadionech, tak asi tak, no. To bych taky asi nedal.
A do jaké míry je tvoje psaní spontánní záležitost a do jaké míry je to vysazená knížka? Jak dlouho trvalo napsat Ilegální vztahy?
Ilegální vztahy netrvalo moc dlouho napsat, ale trvalo dlouho je vydat, protože nakladatel je poctivý. Dal mi rok na to, abych jsme si s tím dal mi dispozici jednoho člověka, Ondřeje Kavalíra. V podstatě to je takový jako lektor a ten mi pomáhal a říkal, co bychom ještě měli vyškrtnout, co bychom měli dopsat, a hlídal ty chyby, nejenom gramatický, ale i faktický. Takže vlastně rok jsme si s tím hráli, no a knížka byla napsaná takhle. Já jsem přijel 2005 z Ameriky a uvažoval jsem o tom, že z toho bude teda film. To jsme začali psát s kamarádem takovou synopsi, obešli jsme pár producentů, všichni řekli, to je nesmysl, v Americe žádný film nenatočíte, na to tady žádná produkce peníze nemá. Tak jsme říkali, že koprodukce, protože se tam přece točí Rusové, Poláci, to by se přece dala dohromady, nešlo to. Tak jsem říkal, Davide, hele, já se na to vykašlu a aspoň zkusím napsat knížku a pak můžeme přes tu knížku třeba ten film časem protlačit. No a že to dopadlo takhle hezky, že ta knížka pěkně vypadá a že ten nakladatel se o to výborně staral a stará do teďka, tak to samotné psaní trvalo asi 2-3 měsíce.
A až se toho prodá 200 tisíc kusů, tak potom se to sfilmuje, protože produkce změní názor.
No tak to už zaplatím já potom z toho.
Jo, jasně.
Se to prodá 200 tisíc.
Po 200 tisících výtiscích. Co se týče té ediční praxe, tak zdá se, že po zkušenosti s Labyrintem to nevidíš zas tak černě, jak se někdy mluví o tom, že zvlášť se začínajícími autory ta nakladatelství moc nepracují a taky podle toho někdy texty vypadají, že to prostě přijde skrze klávesnici na obrazovku a pak to přijde tiskem na papír a poraď si, čtenáři.
No, poraď si, čtenáři, Labyrint má přímo edici Fresh a v té tahle knížka vychází. Tahle knížka je, myslím, 10. a dej se tam najít moc hezký kousky. Já sice teď přesně nepamatuju ty knížky, které tam vyšly, ale vím, že třeba, myslím, že Šimon Šafránek tam vydával knížku.
Jo, přesně tak, jeho novela 21, myslím, že
se
jmenovala.
Já mám pocit, že jo, že se tak nějak jmenovala.
Šimon Šafránek před už ale delší dobou byl taky hostem Radio Wave, takže byste asi našli, kdybyste hledali na webovských stránkách Wave.cz záznam toho vysílání s ním. Rozhodně ale najdete v podcastu pořad Zpoždění, který se vysílal minulý týden a který se vlastně prizmatem knižní ceny nebo ceny knižního klubu zabýval začínajícími spisovateli, podporou pro ně a podobně. Takže určitá návaznost i s dnešním rozhovorem tady je. Knížka Co do popisu prostředí hodně stojí na státě Tennessee, na tom, jakým způsobem tam žijí žijou čeští ilegálové. Zdá se, že to teda byl ten rozhodující zážitek, proč se pustit do psaní nebo nejdřív teda do pokusu natočit film. Co tě na tom jejich životě nejvíc oslovilo, ať už na to hledíš kriticky, anebo tě to zaujalo v tom pozitivním slova smyslu?
Ono to vypadá hrozně svobodně, když tam člověk vlastně ta práce, kterou tam můžete dostat, je spousta hotelů, je tam národní park, tam se sjíždí miliony turistů ročně do toho místa, jeden den ztratíte práci a druhý den můžete dostat 5 nových jobů, takže tam není vůbec žádný problém dělat v restauracích číšníky a na hotelích uklízet a ty peníze, když má člověk 2-3 práce, tak se sejdou. Ale problém je v tom, že prostě člověk opravdu potom odpoledne nebo jde do práce na druhou, nic ho nenutí, aby někam pospíchal, přijde z práce v 11 nebo o půlnoci. A teď co? No tak se koupí 6 plechovek nějakého Bud Lightu, koupí se cigára a další věci a prostě propije se noc do 4 do rána a odpoledne se stává v 11. No a teď jako člověk ty peníze nešetří nic, takhle to, že vlastně funguje ze dne na den, těch lidí tam je spousta, scházejí se a teď, když tam žijete 2, 3, 4, 5 let, tak buď jenom tlousnete, nebo časem prostě jako umřete, to se nedá vydržet moc dlouho. Takže je to sice na jednu stranu, že to člověk, když tam je pár měsíců, tak se mu to hrozně baví, každý den jde nějaká party, ale je to zničující, hlavně není tam žádná budoucnost, no vůbec.
A díky téhle zničující prázdnotě, nebo jak by se to dalo nazvat, ilegálové nebo vůbec emigranti do Spojených států, nejenom ty čeští, ale teď má na mysli hlavně ty české, koukají třeba i jinak na české kapely, které tam vlastně každý rok přijíždějí na takový ten malý český Woodstock a jsou schopní si užívat kapely, které by si možná v domácím prostředí až za stolik neužili, protože přece jenom Kabát na rádiu je, která rozhodně neuslyšíte, ale třeba je to tak, že ve Spojených státech ilegálové změní názor?
Ilegálové změní názor, protože tam jako jakákoliv česká věc je najednou dobrá. Tam si nevybíráte, jestli budete pít tohle pivo nebo tohle, když jakmile to je český pivo, tak je rozhodně nejlepší a je to nejdražší pivo, který si tam prostě člověk dá a pije ho s chutí, když tady třeba by si ho nedal. A takhle to je i s tou muzikou. Že prostě když tam přijedou do Yorkville, Chicago, Kabáti nebo Michal David nebo Horký žezí, tak se prostě nedělá rozdíl. Jo? A já jsem zažil sám situaci, kdy to bylo před těma asi 3 rokama, když jsem byl poprvý, tak že tam prostě vylez na pódium Michal David a tam všichni už byli asi dost na mol, tam bylo asi 2500 lidí, 3000 lidí, ale i ty největší rockeři, ty největší metaláci, nejbrutálnější lidi, kteří tam přijeli prostě trakama, tak Michal David rozbalil poupata a oni jeli, dělali hady, ty lidi byli nadšený a jako prostě je to úplně jedno, je to z Čech, v tu chvíli je to super.
Tak vysíláme ze studia Rádia Wave na Žižkově, tak z našeho pohledu rozdíly existují v muzice i ve spoustě jiných věcí a proto nebude následovat Michal David, ale novinka od High Places, která se jmenuje From Stardust to Sentience.
Rádio Wave. Vlna, která tě strhne.
Z vesmírných výšin malovaných brooklynským duem High Places s názvem From Stardust to Sentience zpátky na zem, respektive do fotbalových ochozů. Vzhledem k množství příznivců klubu Bohemians 1905 tady v Radio Wave nemůžu tohle téma vynechat ani kdybych chtěl, ale zas až tolik nechci, protože se dnešního tématu knížky Ilegální vztahy, jak už jsme naznačili, týká docela úzce. Viděl jsi film Hooligans v originále Green Street Hooligans?
Jo, ten se neviděl.
Připomíná mi vlastně vyznění té tvojí knížky právě v tom síle toho, že člověk není sám, ani se svými chybami a že to i to chuligánství, i to fanouškovství vlastně jako přináší člověku docela velké hodnoty v tomhle. S tím souhlasíš?
S tím souhlasím. To jsou přesně ty výjezdy, kdy vlastně zvlášť lidi, dost často se to jako vylučuje, že ten, kdo má holku, tak nemůže jezdit na výjezdy, protože musí jezdit na ty chalupy a na ty dovolený a prostě ty lidi, co ty holky nemají, tak na ty výjezdy můžou jezdit, to znamená, že můžou zabít celou sobotu pro to, aby jeli do Ostravy tam a zpátky a utratili za to 2000 za ten vlak a hlavně za to pití v tom vlaku a za pití tam a za pití zpátky zase znova za všechno a za pokuty od měšťáků a Prostě tohle všechno jako s tím souvisí, že je to pro, nejenom pro mě, nebo já třeba taky se to vyvíjí, ale pro spoustu lidí to je tak, že to je rodina a že jsme pohromadě a že sice nikoho nebijeme, my jenom se snažíme podpořit ten tým, ale taky občas nějakou třeba se stane, že schytáme, protože prostě narazíme na někoho blbýho nebo takhle. Ani pivo moc neházíme, prostě jsme slušní lidi, ale máme něco, co máme společného a co nás baví a co nás drží pohromadě a hlavně vidíme se s tím, ale my se jinde prostě neuvidíme.
A teď si stadionový kotel načrtnul jako takové společenství nesezdaných pánů.
Je tam spousta holek určitě, i když zase neříkám, že bych s každou něco chtěl mít, ale ne, zrovna třeba v naší skupince, co chodíme my, protože kotel není jednolitá masa, to je spousta takových malých podkotlů, který se potom slejvají podle toho, kdo má čas a kam jede, zvlášť na Bohemce, tam se do kotle vejde kolem 2000, možná 2500 lidí, když se ten kotel našlape, takže to ani nejde, aby se tam každý s každým znal, ale když jedeme na ten výjezd, zvlášť, že jdeme někam hodně daleko, nebo třeba je to v pátek, tak tam třeba jede 100 lidí a třeba 20 z nich znám, no. Ale holky tam jezdí taky a my jsme takový, jako já neznáme se lidi z novin, třeba lidi z Prohrála v kartách, pak různě lidi, co jsou nabalený jako na to, kdo s kým chodil předtím a kdo se s kým rozešel, takže ty lidi postupně jako se rozrůstají a se odcházejí.
A celkově fanouškovská skladba Bohemky je ale, aspoň to tak na mě působí, dost odlišná od toho, jak vypadají kotle na jiných stadionech, nejenom v Praze. Fanoušci Bohemky jsou tažený na fotbal možná i něčím trochu jiným a je tam málo pravice, předpokládám.
No, tak říká se, že Bohemka, tak, říká se, že i když jsou tam taky lidi, kteří zlobějí tímhle stylem, ale říká se, že Bohemka je víc levicová a to s tím i souvisí, Antifa, tyhle věci. Taky se jako občas v nějakým kotli soupeře objeví nějaký transparent, že tady se jako třeba marihuana nekouří a tak podobně, a k tomu já se jako nějak vyjadřovat nebudu. Prostě ta atmosféra tam je trochu jiná a já jsem byl na víc stadionech, jeden čas jsem chodil s kamarádkou na Spartu, ale musím říct, že tady se prostě cítím jako doma, chodí tam lidi, se kterým asi mám co říct, tak proto tam chodím na ten fotbal. Ne proto, jako abych jako viděl třeba nejkrásnější fotbalový akce, což v současné době v Bohemce ani není možný, ale jsme rádi za tu remízu, ale hlavně tam prostě jedu, protože jsem s těma lidma.
Ve filmu Eleny Alexandrové Green Street Hooligans jeden z těch chuligánů, myslím, že to zrovna není ten, kterého hraje Elijah Wood, říká, tady se teda zdaleka nehraje nejlepší fotbal, ale jsme tady nejlepší fanoušci. Tak to je další paralela s tím, co teď o své knížce říkal Jan Malinda o ilegálních vztazích. Z té knížky nevyplývá úplně, že by si v něčem byl k fotbalovému kotli bohemáckému nebo jinému zásadně kritický.
Tak jsem kritický k určitým lidem, třeba jako když se zlobí tím, že se vykopávají sedačky, to se stalo loni na Kladně, to fakt nechápu, nebo jako házet pivo po pomezním, to mi prostě připadá zbytečný, to jsou věci, ale tam je tím, že prostě jede na výjezd 1000 lidí, tak zdaleka ne všichni jdou uhlídat a je to těžký a zase pak na druhou stranu je zbytečný, když nás na jiných stadionech následkem toho zavíjají do klecí a hlídají nás kordony policajtů, což se vzbuzuje jiné emoce, to je nesmysl, no. Takže v každý nějaký společenský jednotce, když se prostě najde 100 lidí, tak se mezi nimi najdou dva pitomci, kteří to prostě udělají 3, ale když je těch lidí ještě víc, tak stává se to, ale jako celkově na Bohemce se nehajluje a tak je to v pořádku.
Je několik, minimálně o třech vím, literárních teoretiků, kteří jsou fotbaloví fanoušci a pokoušejí se nacházet nějaké paralely mezi fotbalem, ne fanouškostvím, ale fotbalem samotným, tím, co se děje na hřišti, a literaturou. Viděl bys nějakou souvislost sám?
Mezi literaturou, no celý fotbalový zápas je jako žánr, to začíná, zvlášť, jak to znám aspoň já, zvlášť dění v kotli, když prostě nastupuje soupeřův tým, tak se ho snažíme jako srážet třeba mu to sebevědomí, zvlášť brankáře, pokud si vylosuje stranu, že jde pod kotel, tak okamžitě ze začátku ho jako stopit, co to nejvíc jde, vydeptat ho, takže jsou na to určitý pokřiky, jako, a který jsou občas někde společné, Bohemka má takový specifický, ale protože jste veřejnoprávní, nemůžu.
No asi nebudeme citovat z fotbalových stadionů.
Nebudeme.
Měli bychom stejně velmi citovat. Omezený výběr.
A vůbec jako má to své zákonitosti, prostě jsou určitý chorály, které se zpívají v určitých momentech, když třeba vycítíme, nebo třeba fanoušci Kotel vycítí, že třeba pan rozhodčí nepíská správně, jako se to třeba teď stalo v Čáslavi, tak stanou se určitý věci, jako že přijdou na řadu jiný pokřiky, ale jinak to má prostě svoje pravidla. Pak je třeba v kotli někdo, kdo má nějakou roli vůči, vždycky se někdo takový najde, vzniká to přirozeně spontánně a to mě na tom strašně baví.
A jsou nějaká literární pravidla, která si uplatnil při psaní ilegálních vztahů, která by byla od někud převzatá nebo někým přímo inspirovaná? Ptám se jinými slovy, na vzory.
Jestli bych chytil nějaký vzor? Ne, nepamatuju si, že bych... Já jsem se snažil, jako, protože v té knize se propojou dvě věci, jako vypravěč něco vypráví v současnosti a do toho proplouvá nějaká minulost, tak šlo jenom o to graficky odlišit to, co se dělo předtím a to, co se děje teď, v tuhle chvíli. A takže proto je část knížky napsaná kurzívou a část knížky normálně klasickým písmem, ale jinak ten vzor, já jsem nějak nepřemýšlel, jsem potřeboval spojit nějak ty věci dohromady, hledal jsem nějaké nejlepší řešení a vyšlo mi to takhle. No.
O knížce s klokanem na titulu mluvil další klokan tady ve studiu Radio Wave. Janu Malindovi díky za rozhovor a ať se daří.
Bohemka gól.